swyn yn llosgi. Galw Moses. Exodus 3 a 4. Roedd yr hael yn chwilboeth. Roedd croen Moses wedi troi'n frown tywyll. Ac yn sydyn, dyma fo'n i weld o. Llwyn coch llachar yn llosgi. Roedd ei ganghennau yn clecian yn goch ac yn oran. Ni fedrai Moses beidio ei wylio, oherwydd nid oedd y llwyn yn mynd yn llai wrth losgi.
Tyna dysgidiau ffwrdd, meddai llais o ganol y llwyn. Mae hwn yn le arbennig iawn.
Pwy wyt ti? Gofynodd Moses. Pam wyt ti siarad efo fi? Dim ond bigal clawd ydw i.
Fi yw Duw Abraham, Isaac a Jacob, Duw Israel, atebodd y llais. Ac rwy ti'n fwy na bigael. Ti yw Moses, y dyn rydw i wedi ei ddewis i arwain fy mhobol allan o'r aifft.
Allai i ddim gwneud hynny, meddai Moses gan grynu. Mi adewais i'r aifft blynyddoedd yn ôl ac dwi'n hen ŵr erbyn hyn.
Wrth gwrs y medru di. Mae'n rhaid i ti ei wneud, atebodd Duw. Oherwydd mae fy mhobol i'n gaeth weision yn yr aifft, ac mae nhw wedi gweddio am gael eu rhyddhau. Rydw i wedi clywed eu gweddiau, a ti yw'r dyn a ddewisiais i'm helpu i.
A beth os na fyddan nhw'n credu efo ti wedi fy anfon i, gofynodd Moses.
Gafal yn y ffon sydd yn dylaw, meddai Duw, a thafla hi ar y llawr.
Gwnaeth Moses fel dywedodd Duw wrtho, ac fedrodd y ffon yn neidar oedd yn gwingo ar y llawr.
Nawr, gafal yndi, gorchmynodd Duw.
Gafelodd Moses yn y neidar a llaw grynedig, ac fedrodd yn ôl yn ffon.
Dangos di hunnaidd yn nhw, chwerddodd Duw, ac mi na nhw dy gredu di wedyn.
Ond dwi mor swyl, aeth Moses ymlaen. Dydw i ddim yn un dam siarad â phobl.
Paid â phoeni am hynny, meddai Duw.
Mae dy frawd Aron wrth ei fod yn siarad.
Fe gei di fynd ag o gyda thi. Rwan, ffwrwch di, mae angen dy help di ar fy mhobol i.
Felly, mi aeth Moses. Gwisgodd ei sgidia, cododd ei ffon, ac mi aeth i ryddhau pobol Duw.